Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
I just hope that it doesn't turn into a world of violence.
West Oakland, ghost town if you like.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Frá síðustu stöðin í San Francisco Embarcadero þýtur Bartlestin áleiðis neðanjarar undir en yfir 5 km breitt sundið fram hjá Yerba Buena-eyju í áttinað borg sem gjörólík, hrárri, hlýrri en á allan hátt róttakari. Meðan að San Francisco 7. áratugarins upplýði lífstíls og hugafarsbyltingu frá kynslóð frjálslindra millistéttar ungumenna sem kröðust breytinga með frjálsar ástir, notkun hugvíkandi lyfja og andstöði stríðsrekstur sem vopn, hljómaði annars konar krafa hinum yfir brúna frá samfélagshóp sem hafði vissan hátt farið úr einum þrældum í annan fastur í kerfi sem hélt aftur að þeim mismunaði þeim og neitaði að ræða við leiðtoga þeirra. Krafan sem hljómaði kom frá samtökum sem samkvæmt J. Edgar Hoover forstjóra FBI voru mesta ógn við stöðuleika í bandarísku samfélagi og átti þar við samtökin Black Panthers eða svörtu hlébarðana stofnuði í Oakland árið 1966.
Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised.
Í Oakland Museum of California bauðist gestum að endurmeta sögu svörtu hlébarðana á sýningu sem bar titilinn Allt vald til fólksins. Sýningin sló fljótt öll fyrri aðsóknarmet og fjölmenni gekk gangana til að skoða ljósmyndir, róttaka list, bréf, texta, myndbönd og muni sem veitir dýpri mynd af rótum og tilgangi Black Panther samtakana. Árið 1966 stofnuðu Huey P. Newton og Bobby Seale róttakan stjórnmálaflokk með kröfu byltingarkenndar breytingar fyrir svarta íbúa landsins. Krafa frelsi til að móta eigin örlög, krafa húsnæði, atvinnu, endalok rányrki yfirvalda, greiðslu vann goldinnar skuldar sem lofið var þrælum við lok þrælahalds, krafa heiðarlega menntun, krafa að sleppa herþjónustu, krafa endalok lögreglu ofbeldis, krafa frelsi fangelsara svartra manna og sanngjarnari samsetningu kviðdóms í málum svartra. Árið 1972 höfðu sumar kröfurnar verið umorðaðar án þess að glata róttækri kröfu breytingar. Meðan að yfirvöld sá ógn við stöðuleika, sem í ljósi sögunar var byggður á fjárhagslegri og félagslegri kúun minnihlutahópa, unnu samtökina betrun eigin samfélags. Sýningin veitti innsýn í áður óþekktar hliðar réttindabaráttu sem í hugum margra var ofbeldisfull í grunninn. Í fátækustu samfélögum stórborga líkt og Oakland og Chicago var sett á fót heilbrigðisþjónusta, matargjafir og hverskyns samfélagsþjónusta sem yfirvöld veittu ekki eða í takmörkuðu magni. Sömuleiðis lögðu samtökin áherslu á að svartir bæru virðingu fyrir sjálfum sér, útliti sínu og menningu í stað þess að reyna stöðugt að aðlagast væntingum ríkjandi samfélags. Sú áhersla birtist í bókmenntum þess tíma í gegnum tónlist Nina Simone, James Brown og fleiri. Þróun samtakana sem stjórnmálafl leiddi loks til roffs ólíkra hugmynda þar sem Oakland stóð eftir sem hófsamara afl, en viss angi stemdi á skæruliða hernað til að ná takmörku sínu. Þrátt fyrir markvisa tilraunir yfirvalda til að hlutleysa samtökin, átti sér stað framför, líkt og kosning Lionel Wilson, fyrsti svarti borgarstjóri Oakland, Nixon takmarkaði herkvanningu og rödd svartra fekk aukið vægi á sviði stjórnmála. Sýningin ritskoði ekki róttakari áherslur og orðalag, líkt og umdeild samlíking, lögreglumanna sem svín, verndarar fasísks kerfis sem átti skilið að deyja. Orðalag sem gat bæði átt við endalok kerfis, nú eða einstaklinga. Þrælahald og aðskilnaða stefna suðusins voru sögulegur veruleiki sem hafði aðeins dofnað í minningunni en staða svartra var síður en svo leiðrétt samkvæmt hugsjónum stjórnarskrárunar. Nöfn leiðtoga samtakana komist ekki á sömu blaðsíður sögubóka og Martin Luther King heldur fengu umdeildari sess nær Malcolm X sem ráðan var að dögum árið 1965 og hafði hafnað þeim málamiðlunum við kerfi sem hann sagði gallað í grunninn. Orð Bobby Seale, einn af stofnendum svörtu hlébarðanna, stóð upp úr sýningunni. Við hötum engan vegna húðlitar. Við hötum kúin. Með nýja sýn á samtök sem samastóð að tveim þriðju hlutum kvenna og höfðu unnið víðtakt og róttakt starf í Oakland, spurði ég gesti sýningarinnar þeirra upplifun. Trey frá San Francisco sagði mér hvað honum var kennt í skóla þegar kom að svörtu hlébarðanum.
What's in history books is very selective in what they talk about when it comes to the Black Panther Party. It's usually always the very radical ideas that they have, the very disruptive elements of them as a party, and never really talking about how much they did for the community, how much they built.
Áherslan hafði verið á róttækni og ofbeldi samtakanna, en líkt og sýningin gerði ljóst, voru aðgerðir hlébarna að miklu leiti miðar að samfélagsmálum líkt og heilsugæslu. Við ræddum samtíman og hvað sé í gangi í dag sem kallar mætti baráttu fyrir bættum hag svartra.
Oh my gosh, Black Lives Matter movement. Because that's the perfect movement to illustrate just how the system completely misrepresented that movement, turned everyone against it, made it seem like it was something it totally wasn't, made it seem like it was this.
Black Lives Matter eða svört líf skipta máli til orðan dæmi baráttu sem líkt og Black Panthers hafi verið afbökuð með ákveðinu umfjöllun, bjögun og eðli og tilgang. Samtökin urðu til í kjölfar vaxandi reiði í samfélaginu þegar Michael Brown var skotin til bana af lögreglumanni í Ferguson í Missouri fylki árið 2014. Tíðni slíkra skotárása, þar sem lögregla skýtur óvopnað unga svarta karlmenn, er einstaklega há og hefur ríkjandi tilneying til að sýkna lögreglumenn borið vott galla í kerfinu, innbyða fordóma og viðhald kúunar svartra íbúa. Andstæð sjónarmið hafa komið fram líkt og afstæða lögreglu réttmætt viðbrögð gagnvart ógnandi hegðun eða óhlýni viðkomandi og sömuleiðis algeng skoðun margra að mótmæli og óerðir séu sönnun þess að samtök líkt og Black Lives Matter séu eingöngu miðuð á ofbeldi og stjórnleysi sem ekki taki mark á niðurstöðum rannstókna eða fallegja þeirra markmiðum. Margar hliðstæður má finna við sögu svörtu hlébarna sem nú fékk vissa leiðréttingu á veggjum sýningarinnar. Meðal gesta var eldri kona sem búið hefur í Oakland allt sitt líf. Hún var glöð, líkt og svo margir sýningagestir, og ég spurði hvernig hún hafi upplifað samtökin á þeim tíma sem eru til fyrir hálfri öld.
And the first impression was like most people that they were violent. They were not the calm type people, and then after you dug into history and began to pay more attention to it, you begin to find that they really had a movement going to empower black people and to not make us be ashamed of the way we looked, what we ate.
Upplifun hennar, líkt og svo margra, var að hér var að ræða ofbeldisfull samtök, en síðar meir var þeim ljóst mikilvæg skilaboð þeirra fyrir svart fólk að skammast sín ekki lengur fyrir hver þau væru. Sýningin breytti skynjun hennar, en það hafði hún ekki verið meðvituð hinn jákvæða sameiningarmátt samtakanna, þó upplifun hennar og foreldra hafði verið önnur á sínum tíma.
Like my dad, for mostly older people, and they're not, well now, I would say the ones that were in their 60s, 50s, 60s, 70-year-old people, born in the 20s, that was something that you just didn't do, not having a fresh haircut. I remember my dad saying
Fólk upp úr 50 eins og faðir hennar taldi hegðun meðlima svörtu hlébarna óviðeigandi þar á meðal afró hárgreiðslur sem samræmdist ekki ríkjandi gildum eldri kynslóðar. Ég spurði hann loks hennar eigin upplifun nú hálfri öld síðar á réttindabaráttu.
Well, I'm sad to say that I really didn't participate the way a lot of the blacks did.
I was a lot, well, I was younger. My parents probably wouldn't allow me to be out with the people that are protesting because of his beliefs. He didn't care for what was going on, but also they wanted to protect me. And I wasn't one that
Hún tók ekki þátt, var ung, kannski of ung, og foreldrar hennar hefðu vilja vernda hana. En samt sem áður fann hún til eftirsjár.
That's deep. And excuse me, because see, my thoughts now are going to where at one point I thought we were making progress. Now I'm beginning to think it may just go backwards. More protests due to our new president. So I'm afraid. I just hope that it doesn't turn into a world of violence.
Spurningin fékk hana til að setja samtíðina í samhengi við fortíð og sagðist hún óttast að árangur réttindabaráttu svartra yrði snúið við í ljósi lögregluofbeldis og yfirlýsinga Donald Trump forseta sem var harð orður gegn Black Lives Matter hreyfingunni meðan á kosningabaráttu hans stóð.
Seven trees.
Hún vonaðist bara til þess að framundan var ekki veröld ofbeldis.
Barren strange fruit. Blood on the leaves. And blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene. Of the gallant South, them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit. For the crows to pluck. The rain together for the wind to suck, for the sun to rot, for the leaves.
Oakland deilir þó róttæku orðspori sínu með nágrannan sínum Berkeley og þá helst samnefndum háskóla sem hluti Kaliforníu háskóla þar sem við róttækni og barátta fyrir mannréttindum hefur fyllt skólanum í meir en halva öld. Árið 1950 höfnuðu sumir kennarar við skólan að taka umdeildan eið sem lýsti hollustu við stjórnarskrá og andstöðu við óviðandi öfl í samfélaginu. Árið 1954 samdi Allen Ginsberg sitt umdeilda og að mati yfirvalda óviðandi ljóð Howl meðan hann bjó í Berkeley. Árið 1965 brenndu nemendur herkvæningaspjöld og 1969 sprautaði herinn táragasi úr þyrlu yfir nemendur sem voru að syrgja andlát nemanda sem látist hafði í mótmælum. Og listin heldur áfram. Barátta fyrir aðgengi fatlaðar til menntunar, framleiðsla á LSD, ránið á Patty Hearst, óeirðir, nakti skokkarinn, mótmæli og hverskins andóf við því sem nemendur, kennarar og íbúar Berkeley hafa talið þess virði að berjast fyrir eða gegn. Andstæðingurinn var oftar en ekki yfirvöld en nýlega hafa átök tveggja andstæðra fylkinga aukist. Andstæðingar Donald Trump hafa mótmælt við fjölmörg tilefni en sömuleiðis áberandi hópar sem styðja forsetan og eru í daglegu tali kallaðir allt right eða alternative right. Slík átök hafa skapað flóknari stöðu en áður, þar sem óvinsala rattir hinna síðarnefndu eru annars vegar taldar haturs áróður en reyna hins vegar á grunnstóð tjáningafrelsis stjórnarskrárinnar. Þó samanburðurinn við róstu sama tíma Víetnamstríðsins sé óhagstæðið fyrir hófsamari nemendur samtímans er skólinn þó enn með orðspor róttækni. Í miðborg Oakland spyrir ég ungan mann hvað stæði upp úr í fréttum þá stundina.
Well, they're passing a bill that protects low-rent hotels.
Hann nefndi nýja lagasetningu sem tryggir stöðu ódýra hótela, þekkt fyrirbæri í Bandaríkjunum, þar sem fólk getur leigt herbergi til skamms tíma. Stuðningur væri við lögin og sagði hann ástand húsnæðismála í borginni skelfilegt með hækkandi leigu og komu háluna tækni fólks sem sjálft flýr verðlag San Francisco.
I actually got evicted from a house that I was paying like really cheap rent at. The landlord wanted to remodel. So he basically did
Sjálfur hefur hann tvisvar misst leiguhúsnæði þegar leigusali vildi hækka verðið og sagði hann aðferðnar oft félast í að gera ekki við bilanir og láta íbúð verða óíbúðar hæfa þar til leigandi gefstu. Oakland hrárri en San Francisco, fullring sé bæði upplýð og göngu borgina og hirði meðal íbúa. Efnahagslega séð hún fátækari og ódýrari sem bölvun og blessun, hluti af hröðu ferli miðstéttavæðingar sem jafn umdeild og áberandi hér og víða í Bandaríkjunum. Á móti einu af fáu háhýsum borgarinnar stóð vopnaður vörður fyrir utan verslun sem að sagði selja kannabis, líkt og þúsundir verslana að dispensaris í Kaliforníu, en hér var talin þörf á vernda viðskiptavini á leið út vegna mögulegra rána. Við störfum í borginni fækkaði 100,000 milli 2006 til 2009, þar af 60,000 árið 2009 sem bein afleiðing alþjóðlegrar fjármárakreppu, en fjölgaðum alltaf 90,000 milli 2011 og 2015. Hálaunuðum störfum hefur fjölgað mest í borginni 22%, en fækkun starfa í opinbera geira og þjónustu hefur takmarkað fjölgun starfa í lægri launaflokkum. Atvinnuleysi 5,8% sem 0,6% hærra en landsmeðaltal. Efnahagurinn hefur tekið við sér en áhrifin eru mismikil og misgóð eftir hópum. Í skugga opinbera bygginga rétt austan við miðborgina spurði ég Clyde og Karen Huff hver var helsti munurinn á Oakland og San Francisco.
Everybody goes there because it's a tourist trap. This side is just regular living, like we'll say Cleveland or Dayton, Ohio.
San Francisco skorti samfélag íbúa, væri túristagildra, íburða mikil en fábreyttari.
This side here on the East Bay, Oakland is sort of like the forgotten place.
Oakland hefði sterkari tengsl milli íbúa, líkt og stórborgir miðvesturíkjana, en væri að vissuleiti gleymd borg. Kína hverfi Oakland iðnaðalegra en í San Francisco, víðar götur, ólík og nútímalegri rými, líkt og bókasafnið, þar sem fólk kemur saman til að spila spil inn á milli kínverskra og vietnamskra bókmennta. Samkvæmt manntali eru 17% íbúa Oakland asískir með við 35% í San Francisco, en asískir innflytendur rekja margir ættir sína til lagningu jafnbrautar á 19. öld, landbúnaðarstarfa, en sömuleiðis fordóma í lagalegu og félagslegu samhengi. Á 9. stræti og Broadway mæta stórar kassalagar byggingar Kínahverfisins viktoríönskum múrsteinshúsum. Gatan hellulögð, líkt og eldri götur í London eða París, og fánar merktir Old Oakland hanga við hún, hluti af átaksverkefni til að endurglæða ákveðin borgarsvæði og draga að gesti. Aðeins vestar breytist andrúmsloftið aftur, almenningsgarður með tjöldum heimilislausara og húsgrunnur háhýsis, framkvæmt sem var slegið á frest fyrir nokkrum árum. Vestur hluti Oakland hefur lengi verið álitinn í nokkrum niðurníðslu og umfjöllun, fremur einkennst að glæpum og morðum heldur en uppbyggingu. Uppbygging hins vegar hafin og líkt og víðast hvar umdeild. Húsnæðisverð hækkar, nýir efnaðir íbúar flytja inn, fyrrum íbúar neyðast til að flytja út, einkenni og samfélag glatast, en nýir tímar ganga í garð. Vestur á miðbænum blasti við mér umhverfið þar sem skortur, hrörnun og vandamál eru áberandi. Mest áberandi voru tóm hús, tjaldbúðir heimilislausra og umferðareyju, athvörf fyrir heimilislausa sem margir hverri glíma við andleg veikindi og þrúandi umferð hraðbrautarinnar yfir höfði. Tómar byggingar sem bíða niðurrifs, geyma marga hverja sögu samfélag sem byggði á störfum við höfnina upp úr seinni heimsstyrjöld og státaða frægustu jazz- og bluesklúbum landsins. Maður á 70-aldri sagði hverfið hafi verið mun hættulegra fyrir fáeinum árum og þegar hann lýsti eigin æsku og þörfin á að geta varið sig, virtist hann leið gefa mér fallengun, samkvæmt skóla götunar. Fyrir utan það að vera hvítur, skar ég mig úr með því að ráfa með upptökutæki að reyna að spjalla við fólk. Síðar myndi ég fá vinsarleg tilmæli frá íbúa hverfisins ögn norðar, fullorinn maður sem sagði sterkt samfélag á svæðinu, gott fólk, en á kvöldin þrifust slæm öfl í myrkrinu. Ég, gangandi á þessum slóðum með upptökutæki, var ávísin á vandræði sem hann undirstrikaði með orðunum Don't let me see your face on the 10 o'clock news eða ekki láta skjóta þig. Ég skaust inn í Transmission Galleríð vestan við John B. Williams hraðbrautina þar sem Tavi McAllister Lee, stjórnandi galleríðsins, útlistaði hlutverk lista í að breyta og glæða hverfið lífi.
Well, since I've been here, there's now a gallery downstairs, there's a gallery catty corner across the street. So in this little area, there are three galleries and people are starting to come to the area and people in the neighborhood are starting to say, oh, look, there's something going on in this neighborhood. And they're starting to come out for First Friday and other events. So that's kind of nice.
Þrjú gallerí séu nú starrækt á þessu götuhorni, hvert með ólíkt rekstraform. Hlutverk lista í breytingu hverfa nokkuð velþekkt fyrirbæri og hún segir gallerið hafa vakið athygli fólks innan hverfisins sem hún að draga að gestu utanfrá. Galleríum og listamönnum fyrir fjölgandi í Oakland og nokkuð síðan flutning frá San Francisco. Borgar yfirvöld styðja við listaviðburði eins og Art Murmur en slíkir viðburðir eða þátti að breyta hverfum, gera þau eftirsóknarverðari til búsetu og veita þeim vist yfirbragð sem sé ákveðnum hópum þóknanlegt. Listasena Oakland þó margþætt og vandkvæðum bundin og hafði eldsvoði í vöruhúsi, þekkt sem Ghost Ship, beint athygli fólks að húsnæðismálum borgarinnar. 1000 fermetra byggingin varð árið 2013 athvarf fjölda listamanna sem bjuggu og unnu í rými sem ekki hafði hlotið skoðun byggingarfulltrúa í 3 áratugi og var slysagildra sem aðeins versnaði með óöruggum breytingum íbúa. Í samkvæmi í desember 2016 kviknaði eldur og 36 gestir létust. Umræðan sem fylgdi snerist ekki listasenu borgarinnar, heldur ástandi húsnæðismála sem sagt einkennast af átökum, milli menningar og húsnæðismarkaðar. Ég gekk að vesturjaðri borgarinnar nálægt ytri höfninni þar sem American Steel, 23.000 fermetra fyrir stálsmiðja, hýsir nú vinnurými 60 listamanna. Lögreglu þyrla sveimar yfir í fjarska, en fyrir utan standa 8 metra háar brotajáðstyttur, verk Karen Cosolito, sem átti frumkvæðið að listarými í borgarhluta sem aldrei hafði verið kláraður.
They forgot to finish building the city here. So unfinished curbstones, no street lighting, no rain gutters, things of that sort. And so Bruce became very active and advocated for these people to get what they need, what they deserved, what their taxpayers are supposed to allow them to have.
Karen sagði þennan borgarhluta hafa áratug á skeið, verið hálfkláraðan og íbúaskort grunnþjónustu líkt og götulýsingu sem listamaðurinn Bruce Beasley barðist fyrir. En hann hafi stutt hana í að koma American Steel á legg upp úr 2005. Byggingin var lengi athvarf heimilislausra og vettvangur fíknefnaneyslu og sjálfu stálinu af American Steel var gjarnan stólið í brotajárn. Nú sé stöðu viðvera listamanna við ólíka iðju frá stálsöðu, útskurði og sömuleiðis fíngerðari sköpun en í einu horni byggingarinnar eru tugir lokaðar að rýma fatahönnuða, ljósmyndar og fleiri. Sjálf flutti hún frá Boston til San Francisco fyrir 20 árum og öðlaðist auki frelsi í sköpun. Hins vegar var San Francisco of þröng fyrir hugmyndir hennar og hún flutti til Oakland þegar hún fann American Steel bygginguna.
In recent history, so much of the South of Market area of San Francisco is being developed. This is where a lot of the warehouse spaces were, a lot of the live-work spaces. They're all being developed. They're putting up more and more high-rise towers. So those artists are being displaced and landing over here as well in the Oakland area. Oakland and West Oakland in particular has always been a creative hotbed. So back in the early part of last century, it was...
Margir listamenn yfirgáfu South of Market hverfi San Francisco þegar þeir mistu leigurými sem voru í senn íbúðir og vinnustofur sökum framkvæmda. En Oakland, sér í lagi vesturhlutin, segir hún ávallt hafa verið mikla listasinnu með sterkar rætur í blues og jazz frá fyrirhluta síðustu aldar.
Oakland doesn't really want to lose all of its artists, but we are running out of spaces to work and running out of spaces to live. So it's a very tense time for a lot of people here.
Borgin vill ekki missa listamenn, en skortur á húsnæði er aðkallandi og hefur sala American Steel byggingarnar skapað óvissu framtíð þess. Hins vegar reisist að samtal við borginu lausnir, en Karen nefnir að margir listamenn flytti nú til borga eins og Detroit, þar sem húsnæðisverð enn lágt, en besti kosturinn væri að kaupa eigin eign. Ástandi fyrir listamenn versnaði í kjölfar brunans í Ghost Ship, þar sem leigusalar eru hræddir að vera kærðir fyrir reglugerðabrot eða lenda í svipuðum slysum og sögðu upp samningum. Við göngum þennan risavaxna game og ég ræði við listamenn sem segja American Steel og aðstöðina, forsendu vinnu sinnar, líkt og 10-tonna krani í loftinu og samskipti við aðra listamenn. Tuttugu feta gámar eins og legokubbar í risavaxnu rýminu, þar sem ég skoða poppart í járnstyttur, þattar brynjum í mótorhjóladekkja, verkur í járni fyrir byggingalist og viðburði, og timbursmíða verstaði, svo fátt sér nefnt. Auk fjölbreytni listsköpunar í American Steel, stærsta rými sinna tegundar í heiminum, undirstrikaði Karen menningalega fjölbreytni í Oakland, nokkuð sem fettur oft í skuggana fréttum ofbeldisglæpi og morð. Og Oakland sleppur ekki auðveldlega við orðspor sitt. Árið 2015 voru 85 morð framin, það 23 á hverju 100.000 íbúa, miðað við 4 á hverju 100.000 íbúa í New York. Innbrot voru 3.333 eða 794 á hverju 100.000 íbúa, miðað við 164 á hverju 100.000 í New York. Á landsvísu borgin í fjórðasæti fyrir ofbeldisglæpi en nær ekki topp 10 fyrir morð. Hversu mikið þarf til að breyta orðspori borga? Morðin fyrir fækkandi, en Oakland enn glæpaborg. Bók Hunter S. Thompsons frá 1967 Oakland klúb Vítisengla og leiðtogan Sonny Barger skapaði borginni umdeilt orðspor sem enn lifir góðu lífi. Ég vaknaði tjaldi á miðju stofugólfi í vestur Oakland. Ódýrasta Airbnb-gistingin sem ég fann samastóð af tómum húsgagnalausum herbyggjum með dýnu og gólfi, þrjá tætta sófa í stofu og fyrrnefnt tjald. Eigandinn var vinsamlegur, ör og í óða önn að útvega miðaldra gestum kókaín fyrir kvöldið meðan strögglandi tónlistamaður frá New York satt í dúnúlpu á sófanum þar sem dagar hans hófust á að reykja kannabis og sötur að rauðvín. Ég gekk eftir Martin Luther King götu með hraðbrautin á hægri hönd. Sófi á gangstjött, heimilislausir undir hraðbraut, dekkjalausir bílar, einn með hjólastól fyrir utan opnað afturhurð. Yfirgefin hús, nelt fyrir glugga. Ansi hrörlegt, en hægt og rólega fyrir að taka eftir einkennum breytinga. Íbúðir í byggingu anspannis bílastæði þar sem öryggisförður að nafni Willy sagði mig frá hverfinu.
This is considered West Oakland, ghost town if you like. Oakland is a nice city, man. You get a bad rap, Oakland is a nice city, man. I think you'll find that out.
What is the bad rap? What is that?
Oh, you know, homicides and all that, crime-ridden. It's not all like that. Not all of it. All the people here are not bad. All right.
Good morning.
Hey, good morning, darling.
Vinnan kallar, þar sem hann tekur á móti viðskiptavinum kannabisverslunar. Ég sé staddur í hverfinu Ghost Town, Draugaborg. En hann segir borgina betri en glæpa orðspori gefur tilefni til og segir íbúa ekki alla slæma eða alla ekki slæma en punkturinn sá að borgin hefur margt gott að bjóða. Á hotni 30. annars strætis og Martin Luther King ræddi við Joel og Kristínu breytingar hverfisins.
It's a nice street.
Yeah, the street's pretty good. This house right here used to be like that house just like a month or two ago. They just started redoing it.
Last couple of years, I'd say, a lot of people have been moving here to these neighborhoods. And buying up houses and fixing them up.
Yeah, most people who are living in San Francisco for the last 20 years, they're moving to Oakland now because they can't live in San Francisco, but they can afford here. And then the people living here get kicked out, so.
Undanfarin ár hafi mikill fjöldi fólks flúið verla San Francisco, keypt eignir ódýrt og gertu og segja þau þessa götu nokkuð fína. En sorglegt að ferli neyðir upprunalegu íbúa til að flytja sökum verðhækkana. Þau segja nýja bari og kaffihús vera nána fylgifiska slíkara breytinga þó þetta svæði enn okkur rátt en vilja ekki taka þátt í að hata slíka breytingar.
I mean, they're nice cafes. I don't want to hate on them.
Don't be a hater. Yeah. Don't hate the... What's the saying?
Don't hate the player, hate the game.
Í Grove Shaftergarðinum körfuboltavöllur í skugga hraðbrautarinnar sem leikmenn segja aðeins nota hana degi til vegna hættunar í myrkri. Ég fór að sjá fjölda kirkjubygginga í kring, sumar byggðar sem slíkar, aðrar, líkt og lítill söfnuður sem ég heimsóti, í litlum verslunar eða skrifstofurímum. Michael Sawyer segir mér hvað einkennir hverfið.
Well, this is an impoverished community here and a lot of people feel as though they don't have any hope for a brighter future. But we preach and we teach that by believing in Jesus Christ, allowing him to be your savior, that he will manifest things in your life to let you have the experiences to realize that there is hope and that there is a better tomorrow.
Fátækt og vonleysi sem hann sagði aðeins aukast þegar umhverfi fólks mótað af sömu þáttum en svariði hans huga lausn í Jesú Kristi. Hins vegar telur hann hlutskipti fólks oft vera tilkomið vegna slæmra ákvarðana, líkt og notkun fíkniefna sem hann hefur persónulega reynslu af.
You know, as a former drug user myself, I know with first-hand experience that, you know, when you use drugs, it alters your mind, puts you in a different state to where your problems don't seem as bad as they really are, and it's just an escape. But however, you know, once the high comes down, your problems are still there.
Neysla fíkniefna hylmir yfir vandamálin en veita enga varanlega lausn. Lausn í Jesús, lausn í fíkn, vímu, áfengi og eða annarra fíkniefna, lausn í störfum, menntun, fjölgun lögreglumanna, nýjum íbúum, kaffihúsum, samgöngum. Enn hefur formúla ekki fundist fyrir viss hverfi Oakland, en taka skal fram að borgin fjölmenn, stór og fjarrið því að einkennast öll á sama hátt af glæpum og vandamálum, þar sem gróska, vöxtur og orka einkenni stóran hluta hennar. Umfjöllunum borg, heimili fólks, í þessu tilfelli 400.000 manns, skapar hættu á einföldun, ósangjarnri áherslu á vandamál einnar húsliðar og að móðka fjölskyldumeðlimi. Vissulega glími borgin við raunveruleg vandamál, og tilherandi orðspor, en býr yfir kostun sem átt falla í skuggan af neikværi umfjöllun sem ég meðvitaður að styrkja að vissu leiti. Takmörkuð og stutt innsýn mín leit fram hjá því að borgin ung, meðalaldur 36 ár, og hefur hæsta hlutfall listamanna í Bandaríkjunum. Höfnin ein af fimm stærstu í Bandaríkjunum og 30 kílómetrar af strandlengju borgarinnar sem 150 ferkílómetrar og hefur 80 almenningsgarða. Sem fjölmenningarlegasta borg Bandaríkjanna hefur Oakland yfir 600 bænahús allra trúabraða og má heyra meira en 100 tungumál töluð af íbúum. Veðrið mun betra, hlýrra heldur en í San Francisco, enda sagði Mark Twain kaldasta vetur sinn hafa verið sumar í San Francisco. Og borgin á sér sögu, jákvæða sögu, tengd menningum og listum eins og blues og jazz eftir stríðsárana þegar Dizzy Gillespie, Etta James og fleiri spiluðu á klúbbum vestur Oakland. En breytingar borgarnar hafa í för með sér upphaf og endi og öllu. Í skugga upphækkaðs Barts lestarsporsins gekk ég fram á djastaðin Birdland, þar sem Birdman Mike var undirbúa síðustu kvöldstund staðarins og sagði mér ástæðu tilvonandi lokunar.
Why? Because the building has been sold twice already within the last 3 years, so it's a lot of real estate pressure to, you know, make money and sell and buy and resell buildings.
Staðurinn að missa húsnæði eftir þriðju sölu þess á tveimur árum og segir Birdman ástæðan að vera miðstéttavæðingu og pressu fasteignamarkaðar eins og valtari sem maður annarkort verði undir eða færi sig. Innan dyra voru jazz tónlistamenn að undirbúa og spjalla. Minningar af frægu tónlistafólki og tónleikastöðum vestur Oakland fylgdu frásagnir af endalokum tónleikastaða hver á fætur öðrum. Örfáu staðir séu eftir og fáir þekki lengur sögu Vesturstranda blues sem kom frá Oakland.
Oakland blues jazz and historically.
Yeah.
Árin eftir seinni heimsstyrjöld einkenndust af næri vinnu og vöxt Vestur Oakland sem heimili svartra hafnarverkamanna og fjölskyldu þeirra. Tónar þeirra tíma var jazz og blues og orðsporið fjarri þeim glæpum og morðum sem nú einkenna umfjöllum.
The thrill is gone.
He first sung it in that theater that got demolished on 7th.
Yeah.
Sökudólgur, endaloka þess dýrðar tíma er líklega fleiri en einn, þó lagning Bart Lestarsporsins, þvert í gegnum hverfið, er að mörgum talið hafa haft neikvað áhrif. Hins vegar er þessi samgöngu bót ein helsta ástæða fyrir aðdráttrafli Oakland varandi nýja íbúa sem margir hverjir vinna hálaunari störf í San Francisco. Hvert orðspor Oakland verði á komandi árum eða hvort að Oakland Raiders fótboltalið hætti við að flytta til Las Vegas eða hvort að miðstættavæðingin muni leysa eða auka vanda borgarinnar, hef ég ekki hugmyndum. Hins vegar veit ég að í miðborg Oakland er rúllustigi sem hljómar svo trompet, mögulega bjagaður blástur frá dýrðardögum Vesturstranda blues og jazz.
Thank you.